Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre a face bine și a face rău. Invitată în studio este Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului. Bine ai venit, Alina!
Bine v-am găsit!
Am văzut acel articol impresionant despre un om care a salvat foarte, foarte mulți copii evrei de la moarte. Practic, acești copii ar fi urmat să fie deportați și probabil ar fi murit în lagărele de concentrare. Pentru cei care n-au citit articolul, poți să ne povestești pe scurt despre ce e vorba?
Aceasta este povestea unui tânăr de 29 de ani care lucra ca broker la bursa din Londra. Și nu am fi vorbit despre această experiență tulburătoare dacă într-o zi, când Winton își dorea să ia un concediu la schi în Elveția, nu ar fi primit un telefon din partea unui prieten care l-a invitat la Praga. Prietenul acesta, pe numele lui Martin Blake, lucra la o tabără de refugiați evrei din Cehoslovacia. Winton a acceptat invitația lui Martin Blake de a se duce să-l ajute la lucrul în Praga și a fost impresionat de-a dreptul de condițiile inumane în care evreii erau nevoiți să trăiască. Văzând situația lor, s-a decis că trebuie să facă ceva și veștile pe care le primea din toate părțile, care prefigurau de fapt ce urma să se întâmple cu evreii din acea vreme, l-au făcut să simtă pericolul în aer și să se hotărască să facă ceva, dacă nu pentru evrei, pentru că era mai dificil pentru adulți să lucreze, măcar pentru copii să facă ceva. Vorbim de anul 1938, când mai multe agenții evreiești și creștine au început deja să salveze copii evrei refugiați în Germania și Austria. Întreaga operațiune s-a numit Kindertransport. Era vorba despre transportarea copiilor din taberele de refugiați în țări în care viața lor nu era amenințată. Iar Nicholas Winton s-a implicat în același tip de operațiune, doar că a făcut-o independent. Practic, el făcea liste cu copiii evrei pe care urma să-i dea în grija unor familii din Marea Britanie. El contacta aceste familii și avea grijă să respecte regulamentul de la acea vreme, care presupunea ca fiecare copil care ajunge la o familie din Anglia să aibă și o garanție de 50 de lire. Această garanție ar fi acoperit cheltuielile de transport în cazul în care copilul nu se adapta și era nevoit să fie trimis înapoi. Și dacă ne gândim că el a reușit să salveze 669 de copii, putem să ne dăm seama că e vorba de o sumă totuși uriașă pe care el a reușit să o strângă pentru a salva acești copii. În timp, părinții evrei au început să afle de acest tânăr care făcea tot ce putea ca să-i ajute să-și salveze copiii, așa că Gestapo-ul a aflat de activitatea lui și lucrurile au început să devină, situația lui a început să devină periculoasă. Winton nu a mai putut să rămână în Cehoslovacia, ci s-a mutat înapoi în Anglia, de unde coordona din nou aceste activități. Experiența lui Winton este cu atât mai impresionantă cu cât toată lumea îi spunea că nu există nicio organizație de acest fel care să salveze copii sau să facă ceva și să aibă succes, și cu toate astea îi se spunea încearcă. El nu avea niciun sprijin concret, ci toată această idee a încercat să o aplice cât de bine a putut singur. Este adevărat în același timp că a reușit totuși să adune suficienți oameni în jurul lui care să creadă în acest proiect și care să ajute la transportul copiilor. Știu că a apelat la biserici, la sinagogi, a publicat anunțuri în ziarele englezești și a făcut o adevărată campanie cu postere, a tipărit sute de poze ale copiilor care aveau nevoie de ajutor. Și, într-adevăr, a reușit să impresioneze pe britanici, pentru că foarte mulți dintre ei au acceptat să ia copiii în grija lor. Acești copii erau transportați din Cehoslovacia în Marea Britanie cu trenul și un aspect al poveștii care mi s-a părut impresionant a fost că ultimul transport de copii s-a încheiat tragic. La 1 septembrie 1939, 250 de copii așteptau în gara din Praga să fie transportați în Liverpool. și erau foarte emoționați, așteptau acolo o șansă la o nouă viață. Trenul a plecat, însă în aceeași zi Hitler a invadat Polonia și toate granițele controlate de Germania au fost închise. Iar trenul care îi transporta pe acești copii, acești 250 de copii, nu a mai ajuns niciodată în Marea Britanie. Practic, întregul tren a dispărut, iar despre copii nu s-a mai aflat nimic. Până la acest moment, Winton reușise să salveze, așa cum am spus, 669 de copii. Însă, chiar și așa, el spune că imaginea copiilor, acelor sute de copii care așteptau în gara din Praga, îl bântuia efectiv și era un sentiment oribil căruia abia îi făcea față. Dar privind în perspectivă, ne putem da seama că tocmai faptul că a reușit să salveze atâția copii și faptul că cei pe care nu a reușit să-i salveze au avut această soartă tulburătoare, pune în lumină, de fapt, importanța misiunii pe care el a reușit să o îndeplinească. Ce s-ar fi întâmplat cu ceilalți copii dacă nu s-ar fi implicat el?
Probabil că același lucru ca și cu cei...
Da, probabil 250. Că ar fi avut aceeași soartă, da. Dar tocmai faptul că el a făcut ceva l-a ajutat să schimbe măcar un pic mersul istoriei.
Da, este foarte impresionantă povestea de viață acestui om și faptul că el s-a întâlnit cu o parte din copiii pe care el i-a salvat, copii care acum erau deja oameni foarte...
Da, și felul în care s-a întâmplat acest lucru. Nimeni nu a știut de ce a făcut Winton, de campania lui. Până într-o zi când soția lui, care nici ea nu știa, făcând curat în podul casei, i-a dat peste un caiet cu o grămadă de liste cu nume de copii și așa a aflat, de fapt, ce făcuse soțul ei în tinerețe. Ea era prietenă foarte bună cu soția unui magnat de presă, care atunci când a aflat de povestea lui, a spus-o televiziunilor și în felul acesta povestea a ajuns pe buzele tuturor. Chiar și pe buzele unei producătoare BBC, care a luat inițiativa de a face o emisiune televizată în care a făcut lui Winton o surpriză de proporții. L-a invitat ca să spună povestea lui și l-a așezat în public alături de câteva zeci dintre copiii pe care îi salvase, fără ca el să știe absolut nimic. Și prezentând povestea lui, la un moment dat, moderatoarea invită ca dacă în public se găsește cineva care, a cărui viață a fost salvată de Winton, să se ridice. Și e un moment impresionant atunci când lângă Winton se ridică aproape toată gradena de public, iar el e singurul care rămâne așezat și se uită surprins și cu lacrimi în ochi în jurul lui și își dă seama că este înconjurat de cei care trăiesc pentru că el a făcut ceva.
Această imagine poate să înlocuiască imaginea copiilor care au așteptat în gară degeaba, au așteptat de fapt drumul către moarte. E foarte dificil să te gândești că n-ai putut să faci ceva pentru niște oameni, dar e încurajator să vezi că ai putut să faci totuși ceva pentru alții.
Da, așa este. Iar recunoștința copiilor care deja ajunseseră sigur la o vârstă adultă este de asemenea emoționantă. Se spune că Winton, care acum trăiește undeva în Marea Britanie și a depășit centenarul, încă mai poartă un inel pe care este inscripționat un verset din Talmud care spune că dacă salvezi o viață, ai salvat toată lumea. E un inel pe care l-a primit de la supraviețuitorii care își datorează viața activității lui. Just a few words.
Gândeam acum că ce a făcut Winton a fost un bine evident. El a salvat niște vieți și a riscat propria viață și a salvat niște copii de la moarte. Cred că este binele suprem pe care îl poate face cineva. Mă gândesc că sunt și alte forme de a face bine, evident bine. A vindeca pe cineva, a fi medic și a face bine un pacient. A fi profesor sau părinte și a educa frumos un copil. A fi un om înstărit sau a avea posibilitatea să ajuți financiar pe cineva, să sponsorizezi un copil să facă școală, să finanțezi un proiect în care se ridică o casă sau o grădiniță sau un centru pentru bătrâni. Toate lucrurile acestea sunt lucruri evidente și ajutoare concrete, a face bine evident. De asemenea, când cineva are o problemă, să fii alături de el, să vorbești, să-l susții, iar faci un bine. Și pentru că este o emisiune în care vorbim despre a face bine și a face rău, cred că este destul de evident pentru noi ce este bine să facem. Iar faptul că Winton a făcut lucrul acesta și a ținut totul în secret este de asemenea un lucru impresionant, pentru că alți oameni fac bine pentru a-și întări imaginea de sine sau pentru a deveni populari. Sau există acum ideea aceasta de responsabilitate socială a companiilor, când pentru a avea o imagine bună, o companie se implică și ajută categorii dezavantajate sau face un proiect care să ajute la dezvoltarea societății.
Da, practic, binele făcut de dragul vizibilității, de fapt, este un bine inferior în ochii celui care îl face, un bine care servește altui bine superior, adică fac o faptă acceptată social pentru că în felul acesta îmi va crește imaginea pozitivă în ochii celor din jur. Atunci înseamnă că binele superior pentru mine este acela de a avea o imagine bună în societate. Practic, în felul acesta se ierarhizează faptele bune, să spunem. Nu e vorba de o ierarhie obiectivă, e vorba de o ierarhie în ochii celui care face fapta. Adică un bine devine mijloc și un bine devine scop. Noi tindem să valorizăm superior binele care se face doar de dragul lui, fără să mai existe o treaptă superioară la care să se ajungă prin...
Oricum mă gândeam că a face bine, oricum îți aduce o satisfacție. O satisfacție morală, sufletească. Faptul că ai făcut un lucru bun este o răsplată în sine, deci niciun lucru bun nu este nerăsplătit.
Da, într-un fel așa e.
Pe de altă parte, gândirea aceasta foarte pragmatică în care nu fac nimic dacă nu mi-aduce un avantaj, conduce la a face rău, despre care aș vrea să vorbim în cea de-a doua parte a emisiunii, adică există un rău direct, la fel cum există un bine direct. A ucide este un lucru rău. A lua viața cuiva, cel mai mare rău. A tortura, a persecuta. Vedem la televizor că încă mai există astfel de obiceiuri în diverse părți ale lumii. A distruge o femeie frumoasă aruncându-i acid sulfuric. Există foarte multe astfel de obiceiuri barbare în diverse părți ale lumii. Chiar am citit acel articol pe semneletimpului.ro despre femeile mutilate cu acid sulfuric. Deci este evident că e un lucru rău. Pentru că cu toții știm că viața și integritatea corporală și sănătatea unui om sunt niște valori. Pe de altă parte, există și alte moduri mai subtile de a face rău. Și despre asta ar trebui să vorbim. Ce s-ar fi întâmplat dacă Winton nu s-ar fi implicat? S-ar fi dus la schi.
Da, e uimitor în ce fel putem să schimbăm cursul istoriei prin faptele pe care le facem. Se spune că există un efect al fluturelui, în care o bătaia de aripi a unui fluture într-un capăt al pământului e capabil să stârnească un uragan de partea cealaltă. Și într-adevăr, de cele mai multe ori nu suntem capabili să estimăm consecințele faptelor noastre, fie că vorbim de fapte bune, fie că vorbim de fapte rele. Orice facem pe acest pământ are o influență. Nimic din ce se întâmplă nu se întâmplă în vid, atâta timp cât există oameni în jurul nostru, cât există viață, de fapt, sau orice în jurul nostru, fiecare acțiune a noastră are o consecință, fie spre bine, fie spre rău. Și normal că ne dorim ca acțiunile noastre să aibă efecte pozitive, dar întrebarea care se pune este cum să evităm ca ceea ce facem să aibă consecințe negative și să facem lucruri care chiar să fie constructive. Și ca și creștini avem avantajul unui sistem de repere foarte bun și care și-a arătat de-a lungul timpului eficiența. E vorba de legea lui Dumnezeu pe care, dacă o respectăm, avem garanția că lucrurile vor merge bine. Și când spun asta, îmi iau rezerva faptului că lucrurile e posibil să nu meargă bine neapărat în imediat. Nu este, dacă gândim lucrul acesta ca o investiție, nu vorbim de o investiție pe termen scurt. Fac o faptă bună și voi fi răsplătit imediat, pe loc. Dar este vorba de o răsplată care nu se lasă așteptată, conform Bibliei, și care poate să vină fie în timpul vieții acum, fie în timpul vieții de după.
Bun, dar nu scrie niciuna dintre porunci că trebuie să îți pese de celălalt. Și mie mi se pare că a privi, de exemplu, regulile sau legea lui Dumnezeu, pur și simplu ad literam, nu te face mai bun neapărat. Pentru că, de fapt, ce era bun și înălțător la Iisus Hristos? Faptul că îi păsa de oameni, că nu trecea pe lângă un om aflat în copac, fără să se oprească și să-i spună exact cuvintele de care avea el nevoie.
Așa este. Până la urmă și Biblia spune că legea de fapt este un îndreptar. Ea ne arată, prin comparație, cât de strâmbi suntem noi. Ne așează un etalon înainte și ne spune, practic, tu nu ești acolo și prin tine însuți nici nu ai cum să fii. Există totuși o regulă a iubirii, a
implicării,
da, a faptului de a-ți păsa pentru celălalt, e acea poruncă care spune să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Din nou, aceasta este un reper și nu este un îndemn care să te condiționeze neapărat, pentru că atunci am vorbit din nou de avantaje și dezavantaje și nu cred că Dumnezeu își dorește ca oamenii să asculte legea pentru a obține avantaje de pe urma ei, ci vrea ca oamenii să urmeze cuvântul lui, pentru că lucrul acesta vine în continuarea gândirii sau a valorilor lor. Dar este adevărat că într-o lume afectată de păcat, oamenii nu mai au valorile acelea pure care au fost, să spunem, setate din fabrica creațiunii.
Mă gândeam că unul dintre factorii care poate să conducă la bine este empatia. De fapt, oamenii aceia care fac rău, foarte evident, cei care ucid, cei care persecută sau care torturează pe altcineva, oamenii aceia nu reușesc să se pună în pielea celuilalt, nu reușesc să-i simtă durerea. Nu îl iubesc pe celălalt ca pe ei înșiși, pentru că ei înșiși poate nu și-ar provoca durerea respectivă. Și atunci, călcând această, haideți să o numim, regulă, de fapt, cum o calcă? Neavând empatie, nedezvoltându-și această capacitate de a simți în pielea celuilalt ca și cum ai fi el. Și atunci ajungi să faci rău, fie pentru că nu-ți pasă ce simte celălalt, fie pentru că zici, nu este treaba mea, și foarte frecvent auzim replica asta, nu mă bag, nu e treaba mea, descurcă-te singur, sau ai greșit, suportă-ți consecințele.
Treaba ta.
Sau, uneori, nu știm că ceea ce facem va conduce la consecințe negative. Și neștiința sau prostia, într-un fel,
se plătește.
Se plătesc amândouă, într-un fel, o plătește și cel care face lucru rău și cel căruia îi se face lucru rău. Și de aceea cred că e foarte important să fim conștienți, să știm cât mai multe despre riscurile care urmează unor comportamente sau unor
acțiuni.
Să
devenim responsabili pentru faptele noastre, să ni le asumăm. Să nu facem lucruri gândindu-ne că ce-o fi, o fi. Pentru că rare ori ce-o fi chiar e.
Este, așa. Și apoi responsabilitatea te face ca și comportamentul tău față de victimă, față de persoana care ai făcut rău, să fie un comportament bun, să încerci să repari eventual lucrurile rele pe care le-ai făcut.
Bine, aici n-aș pune atât de mult accent pe empatie sau m-aș teme să fac lucrul ăsta, pentru că ar însemna să găsim o explicație pentru toate ororile care se întâmplă pe lumea asta și mi-e greu să cred că toate se reduc doar la un defect din acesta psihologic. Cred că e și ceva inexplicabil, ceva malefic aici. Adică e adevărat că psihologii au studiat mentalitatea criminalilor sau a infractorilor în general și s-au dat seama că o componentă comună a acestora e faptul că au o empatie foarte scăzută.
Da, sau au personalitatea aceea antisocială și practic tot ceea ce fac ei sau tot ceea ce sunt ei este îndreptat înspre rău.
Da, asta vreau să spun, că sunt mai mulți factori care lucrează aici și e greu să punem degetul, să spunem că unul singur este de vină. Până la urmă și păcatul e inexplicabil. Dacă spunem că cineva a făcut rău pentru că n-a fost suficient de empatic, înseamnă că dacă ar fi fost empatic, toate lucrurile s-ar fi rezolvat. Dar mi se pare că ar fi prea simplu pentru toate ororile la care asistăm.
Într-adevăr, nu este doar un singur factor, dar poate că nu vom reuși să găsim în această jumătate de oră toți acești factori, complexitatea lor, denumită păcat, până la urmă. Păcatul ar putea să fie termenul pentru foarte multe lucruri.
Sigur, și cred că nici oricâte emisiuni am face, cred că n-am ajunge la o concluzie.
Ce mă gândesc este faptul că ne pasă sau nu de ceilalți, pentru că mi se pare din ce în ce mai frecventă nepăsarea. Nu mă interesează ce se întâmplă cu celălalt atâta timp cât mie mi-este bine. Nu mă interesează dacă el e singur în casa cu care sunt eu ușă în ușă, atâta timp cât eu sunt la adăpost cu prietenii.
Mie mi se pare că lucrul ăsta e tot un rezultat al păcatului, ca să mă exprim general sau eufemistic. E un rezultat până la urmă al fricii. nu ies din carapacea mea să-l salvez pe celălalt sau să mă implic în viața lui, pentru că dacă făcând lucrul ăsta o să mi se întâmple mie ceva rău și dacă întâmplându-se mie ceva rău nu o să pot să fac față la ceea ce mi se întâmplă. Cred că o persoană care iese în întâmpinarea celuilalt și care până la urmă pune umărul sau, nu știu, dă o mână de ajutor, e o persoană care are resurse și care nu se teme că dacă investește în celălalt o să aibă ceva de pierdut. Și din punctul acesta de vedere, cred că foarte importantă este relația pe care o are cineva cu Dumnezeu, pentru că până la urmă resursele ultime de acolo vin. Liniștea sufletească, pacea, speranța, viziunea unui viitor pozitiv.
Sau chiar curajul de a face lucruri bune pentru ceilalți, cred că...
Exact, asumarea riscului de a face bine. Chiar dacă poate nu vezi neapărat un câștig pentru tine sau poate vezi din contră un risc, îți dai seama că e posibil ca tu făcând bine să fii răsplătit cu rău și cu toate astea să-l faci, să faci binele respectiv.
Revenind la copiii lui Winton, englezul care a salvat 669 de copii evrei, el și-a asumat niște riscuri. Nu s-a gândit la propria lui siguranță, deși putea să fie el însuși arestat sau omorât chiar. Și a reușit să salveze viață cu viață 669 de ființe. Au fost și alți oameni în acea perioadă care n-au făcut același lucru și au continuat liniștiți viețile. Și nu cred că e momentul să-i condamnăm în această emisiune, pentru că nu știm ce am face noi în aceeași situație, dar mi se pare important să realizăm că a-ți păsa de ceilalți este primul pas către a face bine. Și modelul nostru este Iisus, căruia i-a păsat. Și având credință și încercând să-i urmăm exemplu, putem să devenim și noi mai buni, să ne apropiem de bine și să ne îndepărtăm de rău.
Și tot din exemplul pe care l-a spus dumneavoastră, acela că în timp ce Winton făcea ceva bun, alții nu făceau nimic, putem să învățăm faptul că e foarte simplu să nu faci nimic. Adică întotdeauna în această dualitate de a face bine sau a face rău, suntem pe o muchie. Ne e foarte ușor să trecem dintr-o parte într-alta. Și cu toate că lucrurile sunt... această oscilare e atât de... ușoară, totuși consecințele sunt radical diferite.
Consecințele însemnând foarte mult bine
sau foarte mult rău.
Da. Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim, dragă Alina, că ai fost alături de noi și pentru că am putut să vorbim despre oameni care au schimbat lumea, schimbând viețile câte unui om în parte. Și acești oameni sunt surse de inspirație pentru noi și sperăm ca așa fiecare la locul nostru să putem să facem câte puțin bine și atunci când va veni o încercare să ne aflăm de partea care privește în sus spre bine, spre mai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!